Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes vítám u mikrofonu pana Herberta Slavíka, významného fotografa a autora řady fotografických knih. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Já jsem si tak říkala, jestli si ještě vzpomenete, kdy jste poprvé měl fotoaparát v ruce a co jste fotil jako první fotku?
No, poprvé asi si úplně nevzpomenu, ale je pravda, že jsem v poslední rok nebo dva roky se probíral archivem a vím, že v 10 letech jsem dostal svůj první fotoaparát a ty první fotografie, které jsem dokonce na ně v tom archivu narazil, tak jsou většinou samozřejmě z rodiny nebo z rodinných výletů.
A nechával jste si je vyvolat nebo už jste v té době vyvolával sám?
To právě jsem vyvolával sám, protože to bylo to, co mě přivedlo k tomu fotografování. Mně se hrozně líbilo, protože táta amatérsky fotografoval a měli jsme doma fotokomoru, tak mě hrozně bavilo mu pomáhat vyvolávat ty fotky. A možná hlavní impuls byl, že jsem chtěl právě nořit ty fotografie do té vývojky.
Je pravda, když jsem se dívala na vaši fotografickou databázi, tak vaše fotografie obsahuje opravdu široké spektrum situací. Od těch úplně nejobyčejnějších, když jste byl dokumentární fotograf v Mladé frontě ještě před revolucí, ale pak i jako zásadně historické momenty, ale i třeba sportovní momenty. Teď fotíte tváře, ale když se podíváme na ty historické události, ať už to bylo pád berlínské zdi, demonstrace na Václavském náměstí, svatořečení Anežky České, nebo právě třeba Nagano finále. Která z těch situací se vám nejčastěji vybavuje, nebo kterou máte nejradši?
Neumím to takhle odpovědět, ale vlastně můžu asi odpovědět na to, když jste mi to teď vyjmenovala, u čeho všeho jsem byl, že mě baví být u toho. V podstatě já vlastně, dá se říct, možná zneužívám to fotografování k tomu, že můžu být u významných událostí, nebo jsem mohl být, které měnily, dá se říct, historii jako naší. A já jsem potom dělal v roce 2012 takovou knihu 20 let v Česku a vlastně jsem si řekl, že to je možná to, co dělám a co chci dělat a to je možná být takovým jakýmsi kronikářem tady naší země.
Já jsem zmínila to svatořečení Anežky, protože to byla taková zvláštní událost, kdy se spousta českých lidí dostala do zahraničí výjimečně. Vy jste tam byl taky jako poutník nebo pracovně?
No, tehdy to bylo před revolucí, ale právě to je to úžasně, to bylo 5 dní před revolucí, takže tam nebyla možnost, aby mě vyslal oficiálně tehdejší vydavatel novin, že jo, prostě aby mě vyslal na západ a ještě na svatořečení. Takže já jsem tehdy získal nějakým způsobem právě zájezd, možnost jet s poutníky. Takže jel jsem jako poutník. Dodnes je to pro mě jeden z nezapomenutelných teda zážitků a tím se vracím k té vaší předchozí otázce. A hlavně v podstatě i v kontextu s tím, co potom následovalo, takže skutečně já považuji celou revoluci za ten anežský zázrak.
A už jste tam tehdy tušil, že se něco stane, nebo to člověk dojde až potom, že je u té vzácné události?
Já myslím, že jsme tušili v podstatě už ten rok 89, že se něco musí stát, něco se musí změnit, nebo bylo to v podstatě asi už od těch změn, které začaly v Moskvě nástupem Gorbačova, tak ten 89., ať už to byly ty demonstrace v lednu, nebo potom 28. října, tak tam prostě bylo jasný, že už to jako směřuje k nějaký změně, ale co bylo, a to bylo i možná dovolení, nebo tehdy to povolení nechat vycestovat 10 000 českých a moravských, československých poutníků do toho Vatikánu na to svatořečení, byl jistý signál, že se něco mění. A já si potom pamatuju, když my jsme jeli přes noc autobusem do Říma právě na to svatořečení a vystoupili jsme z autobusu a v trafikách v Římě byly noviny, kde na titulních stránkách byl pád berlínské zdi. Takže v podstatě i to, myslím, hodně ovlivnilo tu atmosféru tehdy v toho svatořečení a té atmosféry, kde se potkávali vlastně lidi tady z Československa, tam byla tisíce, stovky určitě, možná tisíce i Čechů žijících v exilu. Ale samozřejmě nikdo jsme netušili, že za 5 dní já přímo z autobusu, v podstatě dá se říct z toho Říma, jsem v podstatě vpadl do těch událostí toho 17. listopadu.
Teď jsme mluvili o duchovní události, vy jste taky fotil třeba finále v Naganu, což je zase úplně jako jiná událost, ale taky zřejmě strhující. Připravujete se jinak třeba na sportovní focení a jinak na ty duchovní události? Protože jste, myslím, fotografoval taky jmenování kardinála Vlka v Římě.
Ano, to má pro mě takovou prostě zvláštní atmosféru. Ne, že bych se nějak zvlášť připravoval. Je to v podstatě, samozřejmě, co se týká techniky, jako tak ano, ale ta sportovní fotografie, to já jsem začínal, protože jsem hodně sportoval od dětství, takže já se k té sportovní fotografii tak jako rád vracím, že si u ní tak jako i relaxuju, že nemusím s někým moc komunikovat a fotím si ty sportovce spíš z dálky. Co se týkalo třeba jmenování kardinálem pana Velka, tak to byla, co se týká techniky, podobná věc, protože jsem fotil z velké dálky v bazilice svatého Petra a to možná trochu spojovalo i ta rychlost těch reakcí, kdy to všechno probíhá a postřeh a tak dále, tak to možná bylo trošku si podobné i s finále v Naganu.
Některé z vašich fotografií prostě zachycují mimořádný okamžik. Třeba moment s demonstrací na Václavském náměstí, kdy relativně mladý policista odvádí mladou dívku. Je tam zachycená zvláštní atmosféra. Když fotíte, víte už v tu chvíli, že to bude ten zvláštní moment, nebo se to vlastně ukáže až po čase?
Tak tahle fotografie určitě dozrávala, protože při té demonstraci vím, že tam docházelo opravdu i jako k brutálním zákrokům, který mám nafotografovaný. A byly to fotografie, které právě tady ty brutálnější, které potom i v 17. listopadu vlastně se množily a používaly se jako letáky nebo věšely se na výlohy a vylepovaly se jako dokumentace těch jako brutálních zákroků policie proti demonstrantům. A tahle fotografie je taková v podstatě jako docela jako jemná, jo? Taková, že vlastně vím, že poprvé jsem ji použil až rok vlastně po 17. listopadu, když jsme dělali knížku o revoluci, tak jsme ji použili na titul té knihy, ale říkám, bezprostředně po té akci, po té demonstraci, ta fotografie byla spíš odložena.
Já jsem v jednom rozhovoru vašem četla, že se stále vracíte k těm svým reportážním fotografiím. Díváte se na ně, teď myslím, jako z profesionálního fotografického pohledu, nebo se snažíte si i připomenout, co jste přitom prožil?
Pro mě jsou určitě ty fotky takovým deníčkem, protože si většinou vybavím i situace třeba ze soukromího, z osobního života, který tu dobu provázely. Já jsem se třeba k těm fotografiím z 80. let jako opravdu 30 let nevracel, až vlastně před rokem a půl, nebo skoro dva roky už to budou, jsem dělal knihu Poslední revoluce a tam právě jsem chtěl, aby byly vlastně fotografie z 80. let, začínat nějakým 85. rokem, tak jsem se poprvé vrátil do té doby a vlastně jsem na těch negativech objevili spoustu jaksi vzpomínek, se dá říct.
Takže byste doporučil, protože pochybuji o tom, že je rodina, která v současné době nemá amatérského fotografa, takže byste doporučil občas se vracet k těm starým fotografiím? Máme na to vlastně vůbec čas si při tom množství fotek v současné době si to prohlížet zpátky a připomínat vzpomínky?
Já myslím, že je hrozná škoda, že už nejsou fotoalba, nebo teď už zase jsou, ta možnost samozřejmě je, ale bylo období, kdy přišla digitální fotografie, že to nikdo neřešil a všichni si to nechávali uložený v počítači. Ale myslím, že ta doba přichází a třeba moje rodiče, třeba moje máma právě vím, že vždycky tak jako litovala, že jezdíme na ty dovolený, máme fotky, ale já žádný nemám, vy to máte v počítači, já nic nevidím, já si tak ráda tím listuju ty alba. Takže teď už je to i tak, že táta začal ve svých, teď je mu vlastně 84, ale někdy ve svých 80 letech se naučil dělat ty fotoknihy. Teď pravidelně z každých cest vlastně dělá ty fotoknihy a musím říct, že i já sám si v nich hrozně rád listuju.
Že možná takový čas vytvořit, i když se třeba teď ještě nemůžeme potkávat s blízkými příbuznými, vytvořit jim fotoknihu?
Určitě. Já kdybych měl víc času, tak to budu dělat zpětně hned, protože je to fakt hrozně hezký s odstupem i času, ale to nemusí být ani dlouhýho času, to stačí za ten rok zpátky. Máme teda po Vánocích, ale myslím si, že třeba fotokniha jako fotoalbum z toho, kde rodiny tráví ten rok, tak prostě, že to je opravdu hrozně vděčný dárek a příjemná vzpomínka.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Já už jsem zmínila, že jste autor, když jsem to dobře počítala, tak víc než 30 fotografických knih. A teďka vlastně čerstvě jste autorem projektu, takovým editorem nově vydané knihy Hory, lyže a sníh. A tam opravdujeme všechno, co souvisí se sněhem, s horami, se zimními sporty. Proč tenhle projekt právě?
Tak já musím jenom to upřesnit, že nejsem jakoby autorem, jsem jako spoluautorem, že jo, pokud je tam 30 knih, a že to nejsou jenom moje fotografie, ale já mám hrozně rád knihy od dětství. Hodně těch knih jsem jako v úloze byl autora toho projektu, nebo editora a vydavatele posléze taky, protože už více jak 10 let knížky vydávám. Já jsem před 5 lety dělal už knížku o historii atletiky, ale to byla spíš encyklopedická kniha. A protože mám hory, lyžování a zimu hrozně rád, ale hory mám rád i v létě, ale zima vede stále, tak jsem měl takovej sen udělat takovou jako knihu, která nebude encyklopedická, bude to spíš taková kniha o životním stylu, o tom fenoménu lyžování u nás. A bude to kniha, která se teda bude zabývat nejen tím vrcholovým lyžováním, ale i různými vzpomínkami na různé druhy zimní rekreace a lyžování a mody na horách. Takže to jsem si taky tak jako trochu splnil takový svůj sen.
Kdy vlastně u nás lyžování začalo? A ono je to trochu i jazykově jiné, protože na začátku to nebyli lyžaři, že?
Tak to je pravda, že lyžaři to na začátku nebyli, ale tam se používaly různý vlastně jako názvy, které byly většinou převzatý, vlastně tehdy byly Norové, že jo, průkopníci, ale to se bavíme o roku 1887 a v období Dresslera Ořevskýho, ale předtím byly hrabě Hara, který lyže přivezl pro své dělníky, aby se mohli lépe pohybovat v zimě na horách. Ale jako tím úplně prvním byl skutečně Dressler Ořevský, který teda byl u počátku mnoha sportů. Jsme vlastně psali, nebo jsme hledali fotografie, když jsme dělali historii atletiky, protože bruslil, tak si z Norska nebo ze Skandinávie objednal brusle a oni mu k tomu přiložili jako vzor lyže. A on byl vlastně teda první, kdo ty lyže tady dostal a co mě na tom nejvíc zaujalo při tom pátrání v historii, že první sjezd učinil na Václavském náměstí se svým bratrem.
To bylo tolik sněhu v Praze?
Asi bylo tolik sněhu a já sám jsem zažil, to už vlastně člověk opravdu je to smutný, že toho sněhu není v Praze víc a tolik, ale já si pamatuju jednak právě, že s tátou jsme třeba chodili na Vyšehrad na běžky, samozřejmě ne každý rok, ale když jsem byl jako mladý, tak jsme párkrát v zimě, když napadl, tak jsme obíhali Vyšehrad na běžkách. Ale potom i začátkem 90. let jsem našel ve svém archivu fotografie, kdy jsem fotil právě kolegy z redakce tehdy, když sjížděli taky Václavské náměstí na běžkách. Takže jsou, ještě i já pamatuju doby, kdy se dalo sjíždět Václavské náměstí na běžkách.
Už jste tady zmiňoval tu módu lyžařskou. Jak ta se měnila?
Tak ta móda, to je zajímavé, že vždycky ta móda byla taková jako důležitá. I v těch počátcích, že jo, to se samozřejmě ty dámy jezdily v těch šatech a řešily samozřejmě, co budou mít na sebou a záhy se toho chytly, jak si oděvní salony a začaly šít speciální módu na lyže. Takže to se řešilo vždycky a samozřejmě začínalo to prostě takovou spíš módou, která bychom dneska řekli společenskou, ale prostě dospělo to až teda do toho, co známe dneska, tady funkční materiály a všechny nemožný, jak si nový technologie, kterých se k tomu oblečení používají. Ale je to hrozně zajímavý i čtenářsky, nebo pro člověka, který si tu knížku koupí nebo listuje. A to byl takový jeden ze signálů, že jdu dobrou cestou asi, protože i grafik, s kterým jsem na tom pracoval, Martin Balcar, tak když jsem mu přinesl ty fotografie právě, my to nejsou módní fotografie, jsou to sportovní fotografie z té doby, kde jsou lidé. A on sám začal ukazovat na boty a říkal, je, tyhle boty jsem měl jako malej a tyhle lyže jsem měl. No a to potom jsem zjistil, že vlastně opravdu funguje ta kniha. Já chci, že to není kniha, která by byla jako archaická, že by šla do té historie těch 100 let. Máme tam, je to ten začátek, je samozřejmě ta nostalgie. Ale já jsem právě chtěl, aby to byla knížka, kde budou vzpomínat, jak si už dneska pamětníci 70. 80. let na ty svoje začátky nebo moji vrstevníci právě na to, jak jsme my začínali na horách a to myslím, že se tam docela nakonec podařilo ten materiál sehnat, takže si můžou všichni zavzpomínat na svoje období.
Já jsem si tak říkala, když jsem listovala tou knihou, že my nejsme tak až jako horská země typická a přesto v podstatě, protože tam zmiňujete nejrůznější sportovní disciplíny na lyžích a na sněhu, vlastně ve všech máme olympijského vítěze překvapivě.
To teď nevím, jestli ve všech, to úplně nejsem si...
Teď myslím, jako ve všech oborech, jsou to
jo,
je skoky
to
pravda, na lyžích,
je to
běh.
Pravda. Ano, ano, vlastně i snowboard, máme snowboard cross teďka nově, že jo, to je pravda, no.
I akrobatické lyžování.
I akrobatické lyžování, no, vidíte, to mě ani nenapadlo.
Když jste to tak sledoval, co způsobilo, že je to takový fenomén, to lyžování, že se tak u nás rozšířilo?
Tohle to je otázka, která často padá, ale já nejsem schopný na to vlastně odpovědět, když jsem o tom přemýšlel. Já myslím, že to je opravdu daný tou krajinou tady jako u naší, protože to nemusí asi člověk mít vysoký hory, aby prostě začal lyžovat a každý vlastně se s tím od dětství začal těmi zimními sporty nějak zabývat, protože jako my tady ty hezký kopečky máme i v okolí Prahy. A když padal sníh, když byl sníh, tak opravdu stačilo málo, že? A mohlo se jít na lyže, nebo mohlo se jít na saně, mohlo se prostě teda nějakým způsobem zabavit se zimními sporty. A je to i, když jsem o tom přemýšlel, jak je to blízký tomu Norsku, jo. Jako spíše překvapivý, že tu máme, že prostě dneska fenomén jako Ester Ledeckou, která prostě dokáže konkurovat v těch rychlostních disciplínách sjezdových v dnešní době těm závodnicím z těch alpských zemí.
Je to i tak dáno historicky, jak jsou tam ty začátky jednotlivých sportů, tak to často bylo metodou pokus, omyl, zkusíme to, i když nemáme podmínky. Připadá vám, že to je fenomén českých úspěšných sportovců, že i když nemají špičkové podmínky, tak prostě toho dosáhnou, toho vrcholu?
To myslím, že je krásný. A jsem hrozně rád za ty průkopníky, který tady jako u nás máme, a nebyly to teda jenom tady éra wrestlera Ořovskýho a Emericha Ráta z těch počátků, ale vlastně to byly potom i, přesně jak zmiňujete, akrobatické lyžování Tomáš Suda, kteří prostě už, jak píšou v vzpomínkách, tak už je nebavilo jezdit mezi klacky a vymýšleli něco nového a vlastně vymýšleli to právě tím, že si to museli, protože neměli, a to se týkalo i začátku snowboardingu v 80. letech, což té knize taky vlastně popisujeme ty vzpomínky těch tehdy pamětníků zase těch začátků, že si museli mnoho těch věcí sami vyrábět. Že? To znamená, akrobatický lyžaři nějakým způsobem improvizovali sestavění můstků a zkoušením, jak teda správně vlastně jako na těch můstcích se přetáčet a skákat a asi padat, a nacvičovali si to sami, protože neměli možnost získávat ty zkušenosti na západě, že, za socialismu. A stejně tak to bylo s těmi snowboardisty, kteří si vyráběli vlastní prkna, vázání, prostě boty měli v podstatě civilní a různě si je přivazovali nějakýma řemenama. Takže tohle je jako obdivuhodný. To je možná souvisí s takovým tím kutilstvím, které bylo způsobeno zase vlastně v období toho komunismu, kdy tady nic nebylo moc dostupné, takže se muselo hodně improvizovat a lidi byli zvyklí si ty věci dělat sami.
Tam taky zmiňujete ty úplně nejnovější disciplíny. Můžete trochu přiblížit, co to je freeride a extreme? Pokud to správně čtu.
Jo, tak vlastně on Robin Kaleta, který je tady takový náš největší, jasně, nebo nejznámější jméno z toho freeridingu, to je ježdění ve volném terénu, tak vlastně tam správně taky v té knize připomíná, že v počátky lyžování byly jenom o freeridu, nebo dlouho, že jo, byly, než se začaly upravovat sjezdovky, a nebo já sám pamatuju, vlastně se dá říct, že já jsem začínal jako freeridem, protože my jsme si sjezdovky nebo u chalupy kopec jsme si ušlapávali, že jsme prostě šli nahoru, aby jsme si to trošku, a pak jsme to sjížděli. Takže to se vlastně dá říct zpětně, že to byl možná už tehdy takovej freeride. A extrémní lyžování, no já jsem označil ten název té kapitoly extrém toho rychlostního lyžování, protože to mi přijde jako skutečný extrém jezdit na lyžích rovně šusem rychlostí 250 km, kde teda i zase náš rekordman rychlostní Radek Čermák říká, že do 200 km rychlosti se na lyžích nudí, tak to mi přijde extrémní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním nedělním hostem je pan Herbert Slavík, fotograf. Dostali jsme se ke sportovnímu fotografování, kterému se věnujete už dlouhou dobu. Někdy jsem si našla, že máte dokonce i cenu novináři na stupních vítězů za několikanásobné účasti na olympiádě. Kolikrát jste fotografoval na olympiádě?
No, teď jste mě zaskočila. já mám pocit, to bylo 16 asi už olympiád a klub sportovních novinářů jako mezinárodní AIPS vyhlašuje vždycky na olympiádě udělat takový jako setkání sportovních novinářů a tam dává ocenění těm, co byli na nejvíc olympiádách, kde já už jsem se teda dostal mezi ně. Na druhou stranu to znamená, že už patřím mezi veterány. Takže nevím, jestli to je jako vyloženě ocenění, tak jako to, ale za účast asi. No.
Když sportovní novinář v nějakém vrcholném okamžiku potřebuje zachytit ten nejlepší moment, není to taky trochu sport ve fotografování?
Určitě je to sport, ale málo kdo si to uvědomuje, protože sportovní fotografie vyžaduje opravdu mimořádně jaksi těžkou techniku, co jsou teleobjektivy, které váží opravdu třeba 5-7 kilo. A k tomu ještě samozřejmě ta kamera, většinou člověk nosí další tu techniku, takže když se to nasčítá, tak je to hodně kilo. Což u těch letních sportů jako celkem se dá, na stadiony s tím nějak, jako samozřejmě to není problém, ale když člověk potom to má vzít jaksi do baťohu na záda, ale na lyže, tak někdy musím říct, že už jako s tím docela bojuju, protože v podstatě ten samej kopec, který jezdí ty sjezdaři, tak já musím potom sjet na těch lyžích, ale mám na zádech těch třeba 15 kilo techniky, takže když se mě pak někdo zeptá, to jsi měl super, tak ty jsi tam zaližoval. Říkám, no, hele, jako sjel jsem to jednou dolů a měl jsem jako dost tou technikou. Jako.
Teď se odložila olympiáda v Tokiu, ale vy přesto plánujete, pokud dobře vím, takovou časosběrnou knihu o přípravě sportovců na olympiádu. Co všechno z toho života sportovců nevidíme?
No tak nevidíme a to je to, co mě k tomu vedlo, k tomu záměru, protože vidíme ten závod na olympiádě, ale jako nevidíme prostě tu přípravu, minimálně ty 4 roky přípravy, protože ta olympiáda určitě je vrcholem pro každého sportovce. Už samozřejmě i to sem tam dostat, nominovat a potom tam uspět. A to, co zatím je jako ty jako dřiny a denního toho drillu, tak to vlastně nikdo nevidí. No. Takže mně přišlo, že to může nějakým způsobem oživit ty knížky z olympijských her. Samozřejmě pro toho sportovce by tam měly být fotografie z toho vrcholu, z toho olympijského závodu. Ale zároveň bych chtěl, nebo to je tou mojí ambicí a právě tento týden o tom vlastně máme schůzku nad tou koncepcí té publikace, že bych chtěl, aby tam bylo u takových těch našich známějších nebo těch potenciálních favoritů, aby jsme tam vlastně dostali i to zákulisí té přípravy.
Úplně jinou oblastí než takhle ten akční sport. Vy také fotografujete tváře, měl jste i výstavy a jsou i knihy z projektu Tváře. Jak tohle focení se odlišuje? Jsou to momentky těch tváří nebo je to připravené fotografování?
Většinou je to připravené, jsou to fotografie stylizované portréty, ale samozřejmě snažím se najít takový pohled nebo výraz, který bude svým způsobem působit přirozeně. Teď vlastně 2 roky pracuju, vlastně dělám si takový vlastní projekt pro magazín Reportér, fotoportrétů mladých nebo prostě úspěšných umělců na uměleckých oborech vlastně lidí, kteří uspěli i v zahraničí. A vrátil jsem se k černobílé fotografii a snažím se to fotit právě tak, aby to působilo jako reportážní portrét, ale je to opravdu stylizované.
A proč černobílý? Vyniká tam nějak víc atmosféra oproti barvě?
V případě portrétů nebo reportážních fotografií já se zase vracím k té černobílé fotografii, protože ta digitální éra prostě jaksi způsobila takovou až jako inflaci těch fotografií a zahlcení celého toho prostoru těma hezkýma obrázkama dneska už i z mobilních telefonů. A mě to nějak jako ruší až taková ta dokonalost těch digitálních fotografií, takže já jsem chtěl zase se vrátit zpátky, nebo já jsem průběžně fotil černobíle, teď jsem se opravdu cíleně vrátil k černobílé fotografii, kdy vlastně se snažím, aby to opravdu působilo ty fotografie i takovým tím dojmem, že to je focení teda na filmy, byť teda na filmy nefotím, protože ty filmy, a to zase možná na to má podíl i to, že jsem se vrátil do toho svého archivu a do těch starých negativů teda oni vlastně i to zrno, který měli vlastně ty, tak to byl takový výtvarný prvek, jo, a ty fotografie tím, že nejsou úplně dokonale ostrý, že tam je to zrno, tak pro mě jsou takový jako výtvarnější, zajímavější, nějak mě to víc baví, takže vlastně jsem se k tomu vrátil.
Naše tváře v současné době ovlivnily roušky. Je to pro fotografa překážka nebo výzva? Jak se změnily tváře pro fotografa?
Tváře s rouškama se dá říct, že nefotím. Doufám, že je to stav přechodný. Snažím se vyhýbat vlastně i fotografiím, když fotím, protože jsem využil třeba tu jarní karanténu, kdy byly prázdné ulice, jak jsem se sfotil architekturu, protože mám rád Prahu, že v Praze jsem se narodil. Zajímám se o historii, tak jsem si fotil ty prázdné ulice, protože to vlastně nastala taková jako výjimečná situace. Ale vyhýbal jsem se tam právě fotografií jaksi chodců v rouškách, protože věřím tomu, že to prostě je doba přechodná a že ty roušky nám ty tváře nebudou zakrývat už neustále.
Já vím, že máte teď čerstvé dědečkovské období, tak mě tak zajímalo, jestli profesionální fotograf je schopen fotit i v rodině.
No, tak to jsem kozel zahradníkem. Jako ano, fotil jsem vnučku Josefínku, která je nádherná, to je nejhezčí dítě, nejhezčí miminko, jako, což si určitě myslí každý dědeček, že jo, i rodiče. Ale Josefínka je opravdu nejkrásnější a to tak je. A fotil jsem ale Josefínku asi jenom dvakrát, ale spíš, když teda ji navštěvuju, tak se spíš jako kochám s těmi pokroky, které dělá teď jako miminko, že jo, prostě a začíná tak jako vnímat ten svět a začíná objevovat a teď má období, že všechny pozoruje a takže já si tohle vychutnávám, ale ne, že bych nefotil, tak samozřejmě do mě se vyfotíme, na druhou stranu dneska ta doba právě těch mobilních telefonů je v tom, že vlastně jako právě moje dcera si Josefínku fotí, že jo, sama mobilem a posílá mi to a ty fotografie jsou právě, jak jsem předtím říkal, tak jsou opravdu kvalitní a pěkní, takže já, když mám tu možnost, tak se spíš s Josefínkou tak jako hraju a bavím.
Moc vám děkuji, že jste přijal pozvání do našeho pořadu.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl, milí posluchači, fotograf pan Herbert Slavík. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám hezkou zimní neděli.